My beloved brethren,
minahal kong mga kaisonan, dako kayong pribilyo nga makauban kamo ni ining gabyo na. Puno kini nga dapit. Kita nga nagupot sa priesthood sa Dios, nagugmad og kasuod og panag-igsunay. Atong mabasa sa doktrina og mga pagigsaad, section 121 versikulo 36, nga ang katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. Pagkanindot nga gasa ang gihatag kanato, nga maghupot sa priesthood nga dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. Hinoon kining bililhong gasa naglakip dili lamang sa mga espesyal nga mga panalangin apan usab sa balaan o mga responsibilidad. Kinahanglan natong ipahimutang ang atong kinabuhi aron takos kita sa priesthood nga atong gihoptan. Nagpuyo kita sa panahon nga gilibutan og daghang butang nga gituyo aron pagdani nato sa mga dalan nga mudala nato sa kalaglagan. Ang paglikay sa maong dalan nagkinahanglan og determinasyon og kaiso. Nakahinamdom ko og usa kay gayon og mahinumdum usab sa pipila ninyo din ni karon nga ang mga sumbanan kadaghanan sa kadaghanan sa mga tao sama sa atong mga sumbanan dili na kinitinud karon. Baguhay lang nakabasa ko og artikulo sa New York Times kalabot sa pagtuon nga nahitabo pagka summer sa 2008. Usa ka inila nga sociologist sa Notre Dame nangulo sa research team sa pagpahigayon o detalyadong interview sa 230 ka mga young adults sa tibuok Amerika. Nagtuo ko nga makapaniguro kita nga ang mga resulta sama ra sa kadaghan ng mga bahin sa kalibutan. Akong ipakigbahin kaninyo ang tipik lang niining puno sa impormasyon nga artikulo. Ang nga nag-interview ng utana nga nagdapit og detalyadong mga tubag kalabot sa matarong og sayop, lisod nga mga pagpili kabahin sa moral kahulugan sa kinabuhi. Sa nagsagol-sagol nga mga tubag, inyo makita nga mga batanon na limbasog sa pagsultis o bisan unsa nga may kalabutan ining butanga. Apan wala lang sila yung mga kategorya o bukabularyo sa paghimo sa ingon. Sa dihang gihangyo sa paghulagway sa lisod nga pagpili, kabahin sa moral nga ilang gitubang, ikatulong nga bahin sa mga batanon wala gayon makatubag sa pangutana o makahulagway sa mga problema nga dili moral. Sama sa makatabang ba sila o apartment? Ang makaabang sa apartment o kung sila doon ba'y kwarta nga ikabayad sa parkinganan. Ang artikulo nagpadayon. Ang kasagaran nga gituuhan nga balikan pirmi sa kadaghana nila mao nga ang moral nga pagpili o sa lamang kabutang bahin sa gusto sa tinagsatagsa. Personal kini. Ang mga hintungdan kasagaran maingon depende na kini sa tagsatagsa kinsa man ko nga masulti. Mosalikway sa dili kadudahan nga pagsunod sa naa sa katungdanan, daghan sa mga batanon miadto sa laing sobra ra kaayo. Nagingon, akong buhaton unsay sa akong hunahuna makalipay kanako, o unsay akong gibati. Wala ko laing paagi aron mahibalo unsay buhaton kun dili unsay gibati nako. Kadtong may pahigayon sa mga interview, mihatag og gibugaton nga ang kadaghanan sa mga batanon nga ilang gikaistorya wala mahatagi og mga kapanguhaan. Sa mga eskwelahan, mga institusyon, mga pamilya, sa pag-ugmad sa ilang moral nga baruganan. Mga kaigsuonan, walay usa nga makadungog nako karon ang magduha-duha kung unsay moral o unsay dili. Ni adunay usa nga magduha-duha bahin sa unsay gilauman kanato isip mga naghupot sa priesthood sa Dios. Gituhoan na kita o padayong gitudloan sa mga balaod sa Dios. Bisan pa sa inyong nakita o madungog sa laing dapit, kini nga mga balaod, dili mausab. Sa atong pagpakabuhi matag-adlaw, dili kapugngan ang atong pagtuo, hagiton. Tingali usahay makita nato ang atong kaugalingon nga gilibutan sa uban ug sa gihapon nagbarog nga gamay ra ug gani nagbarog nga ginusara kalabot unsay madawat ug unsay dili. Aduna ba kitay moral nga kaisog sa pagbarog nga ligon alang sa atong mga gituohan bisan kun sa pagbuhat sa ingon na kinahanglan nga magbarog kita nga maginusara? Isip mga naghupot sa presensya sa Dios, importante nga makahimo kita sa pag-atubang nga dunay kaisog bisan unsa nga hagit ang maabot kanato. Hinamdam niya mga pulong sa ni Tennyson, ang akong kaligon sama sa kaligon sa napulo kayang akong kasing-kasing putli. Nagkadaghan ang inilang mga tao guban kinsa sa pipila ka rason anaa atubangan sa kadaghanan adunay kalagmitan nga bugal-bugal sa relihiyon sa kinatibuk-an ug usahay sa simbahan mismo. Kon ang atong mga pagpamatuod dili ligon ang mga pagbiaybiay makahimo nato sa pagduha-duha bahin sa atong kaugalingong gituuhan o makapahuyang sa atong determinasyon. Sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa ginabuhi nga makita sa 1 Nephi Kapitulo 8, so nakita ni Lehi lakip sa uban katong nagkupot sa gunitanan nga puthaw hangtod nga niabot sila og mikaon sa bunga sa kahoy sa ginabuhi nga atong nahibaluan nga nagrepresentar sa gugma sa Dios. Ug dayon makapasubo human sila makakaon sa bunga ang uban na ulaw tungod ni adtong anaan dako sa dako ug lapad nga gambalay nga nagrepresentar sa garbo sa katawhan nga nagpunting sa ilang mga tudlo ngadto nila ug nagbiaybiay kanila ug sila nahulog ngadto sa sayop nga mga agianan ug nawala. Pagkagamhanang himan sa kaaway ang pagbiaybiay ug pagbugal-bugal. Usab nga kaigsoonan kita duna bay kaisog sa pagbarog nga ligon at atubangan sa maong lisod nga oposisyon. Nagtuo ko nga ang akong unang kasinatian sa pagbaton og kaisog sa pagpakabuhi sumala sa akong gituohan nahitabo diha nagserbisyo ko sa Navy sa Estados Unidos atol sa kadaong gubat sa kalibutan. Ang pagbansay sa bagong recruit sa Navy dili sayon nga kasinatian. Sulod sa unang tulo ka semana nakumbinser ko nga ang akong kinabuhi na miligro. Ang Navy wala musulay sa pagbansay nako, misulay kini sa pagpatay nako. Kanunin akong mahinumduman dihang niabot ang Domingo, human sa unang simana. Nakadawat mi og malipayong balita gikan sa Chief PT Officer, nagbarog sa bansayanan sa bugnaw nga hangin sa California, nadungog namo kini nga mando. Karon ang tanan manimba. Ang tanan gawas na ako. Mag-relax ra ko. Dayon mesagit siya. Tanan ninyong mga Katoliko, magpundok mo sa camp, Decatur, ayaw balik hangtod mag-la-stress. Forward march! Dakong pundok sa mga tao ang milakaw. Dahil misyagit sa iyang ikaduhang mando. Kato mga Hudiyo, magpundok mo sa camp Henry, huwag ayaw balik hangtod mag-la-stress. Forward march! Gamay ra mga tao ang milakaw. Dahil mingon siya. Ang nahibili ninyong mga Protestante, magpundok mo sa mga teatro sa Camp Fragot o ayaw pagbalik hangtod alas tres. Forward march. Diha-diha doon ay misantop sa kong nahuna. Monson, dili ka Katoliko, dili ka Hudiyo, dili ka Protestante, ikaw sa Mormon. Busa, barog lang din eh.
I'm glad to be alive today.
Makapaniguro ko ninyo na makapaniguro nga hingpit dili ka mo mibate ko nga hingpit nga naginusara apan may sugon dito mo dado apan naginusara huwag dahil nadungog na ako ang pinakanindot nga pulong nga ako nadungog huwag mao ka na ang tawag sa inyong kaugalingon. Hangtod niya nagutlaw, wala ko makaambo nga doon na din nagbarog sa akong likod diha sa bansayanan. Hapit magdungan, matag-usa na mo mitubag, mga Mormons. Lisod ihilagway ang kalipay, nga mipuno sa akong kasing-kasing, sa akong paglingi og nakita ang pipila ka mga sundalo. Nangutkot sa ulong, Chief PT Officer sa katingala, apan sa katapusan, mingon. Pangita mo og dapit nga inyong kapundukan. Ayaw pagbalik hangtod mag-la-stress. Forward march. Sa among paglakaw, nagunaan ako sa mga pulong sa usa ka rhyme nga nakatunan ako sa primary nga mga katuigan kaniadto. Magmaisugon nga Mormon ka, magmaisugon sa pagbarug nga mag-inusara, magmaisugon nga magbaton og ligong katuyuan, magmaisugon nga kinisauban Bibleon. Bisan tuod ang kasinatian lahi sa akong gipasabot, mubarog nga mag-inusara kung kadto gikinahanglan. Sukad ni anang adlawa, dunay mga higayon nga walay usa nga nagbarog sa akong likod ug busa akong mibarog nga nag-inusara. Mapasalamaton kayo ko nga nakahimo sa desisyon kaniadto nga magpabiling ligon ug matinuoron. Kanunay ang andam ug manalipod sa akong relihiyon kung gikinahanglan. Sa higayon nga bisan unsang orasa, mubati kita sa pagkadili ang ngayon sa bulhaton nga moabot. Mga kaigsuunan, mapakigbahin ko pamahayag nga gihimo pagka 1987 sa presidente sa simbahan, ninihingayon na nga si Isra Taft Benson samtang siya sa dakong pundok namulong sa mga miyembro sa California. Mingon siya, sa tanang kapanahonan, ang mga propita naglantaw sulod sa mga katuigan sa atong panahon. Binilyon sa mga nangamatay o katong nataos pag naglantaw nga rin ka nato. Ayaw kasayop nini, kamo piniling henerasyon. Sa dulan sa 6,000 katuig ang Diyos, miandam ninyo. Aron kamo sa katapos sa mga adlaw, sa dili pa kadawang pagandis sa Ginoo, maandam ang ubang individual mo pahilayo sa kamaturan. Apan ang ginginian sa Diyos, magpabiling ligon, aron pagabi-abi sa pagbalik sa Pangulo nini, gani si Jesucristo. Samtang kining henerasyon matandi sa kadautan sa panahon nino, dihang ang Ginoo milimpyo sa yuta pinagi sa lunop. Adunay dakong kalainan nining panahona. Ang Dios miandam alang nining panahona sa pipila sa iyang kinalig-unang mga anak, gamutabang sa pagpahimong malamposon sa gingharian. Oo, ang mga kaigsuunan nagrepresentar kita sa mga sa iyang kinalig-unang mga anak. Atong responsibilidad nga mahimong takos sa tanang mahimaya o mga panalangin nga giandam sa atong langit ng Amahan alang kanato. Bisag-asa kita maadto. Atong priesthood kuyog kanato. Nagbarog ba kita sa balaang dapit? Paliog sa dili pa niyo ibutang sa peligro ang inyong kaugalingon, ang inyong priesthood pinaagi sa pag-ato sa dapit o pag-apil sa magkalihukan nga dili makaayo ninyo. Niana nga priesthood, hunong aron hunahunaon ang mga sangputanan. Matag-usa ka nato, gihatagan o garunay priesthood. Diya sa proseso, matag-usa, nakadawa sa gaho mga naghupot sa mga yawis pangalagad sa mga anghel. Miingon si President Gordon. Dili kamo makahimo nibisan sa bisan sa babag tali kaninyo sa pagpangalagad sa mga anghel. Dili kamo mahimong immoral sa bisan unsa nga matang. Dili kamo mahimong dili magmatiniron. Dili kamo makapamangkak. Dili kamo mahimong gamit sa ngalan sa Dios sa walay kapuslanan mo gamit. Hughugaw nga pulong. Kun do na kaninyo nadagma sa inyong panaw, gusto nako nga inyong masabtan sa pag
If any of you has stumbled in your journey,
kung ado naman kaninyo ang nadagma, gusto nako ang inyong masabtan ang walay bisan unsang paman nga pangutana, may paagi sa pagbalik. Adunay pamaagi sa pagbalik. Gitawag kini nga proseso og paghinulsol. Nga atong manuluwas mihatag sa iyang kinabuhi. Aron hatagan kamo og ako ni anang bulahan nga gasa. Bisan pa man sa kamatuoran nga ang dalan sa paghinulsol dili sayon, ang mga saad tinuod. Gisultihan na kita. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve. Og ako dili na gayod mahinumdom ni ini. Pagkanindot nga panultihon. Hugon sa pagkanindot nga saad. Mahimong anak kaninyo kinsa nagunahon na sa inyong kaugalingon. Wala man ko magsugod, magsunod sa tanang mga sugo o wala ko magbuhat sa unsay kinahanglan na akong buhaton. mahimo ra kong maglingaw-lingaw sa kinabuhi bisag magsugod, bisag mag, dili magsugod sa kasuguan. Dili palang dugay nakadawat ko og sulat gikan sa sakit tao nga naghuna-huna. Makausa nga pwede niya kung niyang maangko ng duha. Naginolsol na siya karon og mipahiangas siyang kinabuhi sa mga baruganan sa Ebanghelyo mga sugo. Gusto ko mo pagigbahin kaninyo sa kaparagraf gikan sa iyang sulat. Nagrepresentar kini sa unsa iyang ginauna. Kinahanglan akong makatunan sa akong kaugalingon. Sa lisod nga paagi nga ang manuluwas husto gayod dihang mingon siya. Walay bisan usa nga makalagad og duha ka galon. Mo kaya ang usa mo alagad man sa usa orma. O higugmaon niya ikaduha. Dapigan niya ang usa o tamayon ang ikaduha. Kamu makaalagad sa Dios o sa mga bahandi. Akong gisulayan ko sa akong mahimo. Mahimo sama sa gibot sa abuan nga buhatan ng duha. Sa katapusan, ana ako sa tanang kawang, kagit-ngit o kagulanan nga gihatag ni Satanas na itong mitaw sa mga paglinga, mga ilusyon o mga bakak. Aron mahimo kitang ligon ug makabuntog sa tanang puwersa nga mobira ka nato. Sa tanang sayop ug direksyon sa tanang tingog nga nag-awhag sa pagpili sa sayop, kinahanglan ligon ang atong pagpamatuod. Nag-idad man kamo og 12 o 112 o bisan asa sa tunga, masayop kamo mismo nga ang ebanghelyo, masayop kamo mismo nga ebanghelyo tinuod. Basahang basahon ni Mormon. Pamalandu nga ang mga pagtulon-an ini. Pangutan ang langit ng amahan kon kini tinuod pa. Doon na kita isaad nga kon mangutan na sa ngirisingkasing uban sa tinuod nga katuyuan uban sa hugot nga pagtuo kang Kristo iyang ipakitang kamatuoran nga naha kaninyo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kon kita masayod nga ang basahon ni Mormon tinuod nan masayod usab kita nga si Joseph Smith propita og nakakita sa Dios nga amahan og sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Mosunod usab nga ang ebanghelyo gipahiuli nining ulahing mga adlaw pinaagi ni Joseph Smith. Lakip ang pagpahiuli sa Aaronic og Melchizedek priesthood. Sa gayon nga kita makaangkon og pagmamatuod, atong responsibilidad ang pagpakigbahin na ng pagmamatuod ngadto sa uban. Daghan kaninyo mga kaigsuonan na nakaserbisyo og misyon sa tibuok kalibutan. Daghan kaninyo batan-ong mga lalaki mo serbisyo pa. Andama inyong kaugalingon karon. Siguraduha nga takos kamo nga mo serbisyo. Kung andam kita nga mo pakigbahin sa ebanghelyo, andam kita mutubag sa tambag ni Apostol Pedro kinsa miawhag. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Makabaton kita og mga oportunidad sa tibok natong kinabuhi sa pagpakigbahin sa atong mga gituohan. Bisan tuod wala kita masayod sa kanunay kung kanusa kita tawagon. Ang maong oportunidad may abot na ko ni atong 1957. Diyan natrabaho ko sa negosyo sa pagmantala o gihangyo ang amuadto sa Dallas, Texas. Nga kanito gitawag og siyudad sa mga simbahan. Aron mamulong sa convention bahin sa negosyo. Human sa convention, misrisuloy ko sa kaisabos. Libot sa sudlunon nga mga dapit sa siyudad. Sa pag-agi namo sa nakalain-lain mga simbahan ang among driver miingon. Dapit sa wala inyong makita simbahan sa Methodist. Diha sa tuo mao ang katedral sa Katoliko. Sa pag-agi namo sa rindot nga pulang building nga hinimo sa break nga nahimutang sa bungton miingon ang driver. Diha nga building magpundok ang mga Mormon. Usa ka babae sa likod sa bus ang miingon. Driver, pwede ba nimong sultihan bahin sa mga Mormon? Ang driver may pahunong sa bus sa dapon sa kalsada. Bilingig mitubag. Day, ang ako naging nahibaluan bahin sa mga Mormons mao nga nagpundok sila ni anang pulang building. Adon na ba yung usa din sa bus nga nahibalo bahin sa mga Mormon?
I waited for someone to respond.
Naghulat ko nga dunay motubag. Akong kita ng expression sa naong sa matag tao alang sa timailhan kung duna ba'y nahibalo, duna ba'y mo komentaryo? Akong namuguhan nga depende na nako ang pagbuhat sa sama sa gisugyot ni Apostol Pedro nga kinahanglang andam kanunay sa pagtubag ni bisabisan unsang pangutana sa mga hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Akong nasabdan usab ang kamatuoran sa panultihon. Kung ang oras sa pagdesisyon maabot, ang oras sa pagpangandam humana. Sulod sa misunod nga 15 minutos sa sobra pa, ako adunay pribilyo sa pagpakigbahin sa akong pagpamatuod ni atong anaa sa boss, bahin sa simbahan. Mapasalamaton ko sa akong pagpamatuod o mapasalamaton nga andam ko sa pagpakigbahin nini. Sa tibok na akong kasing-kasing ug kalag, nagampo ko nga matag tawo nga naghupot sa priesthood og nagtanaw kani diha sa daghan, motahod niya na nga priesthood og magmatinuuron sa pagsalig nga gipahayag dihang gihatag gidi. Hinaot nga ang matag-usa kanato nga naghupot sa priesthood sa Dios nasayod sa unsay iyang gituohan. Hinaot nga magmaisugon kita og andam sa pagbarug sa unsay atong gituohan og kon kinahanglan kitang mubarog nga mag-inusara diha sa proseso, hinaot nga buhaton nato kini. Bansa kaisog, mag-ligon sa kahibalo, kung kita magbarog, uban sa itong langit ng amahan. Sa atong pagpamalandong sa mahinungdanong gasa nga gihatag ka nato, katungod sa pagkapari, dili mabulag gikan sa mga gahom sa langit. Hinaot nga ang atong determinasyon maong pagbantay o pagpanalipod niini ug mahimong takos sa dako mga saad nini. Hinaot nga musunod kita sa panudlo sa manuluwas nga makita sa basahon sa 3 Nephi. Ipakita ninyo ang inyong kahayag aron kini mo iwag sa kalibutan. Tanawa ako mawang kahayag, diin kamo mo pakita nga diin kamo nagkakita kanako ang nga mihimo. Hinaot nga musunod kita ni ana nga kahayag ug muisa niini aron makita sa tibuok kalibutan. Mao nga akong pag-ampo ug akong pagpanalangin diha kaninyong tanan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.